Aarhuška konvencija dokazuje tudi pomembno povezavo, ki obstaja med varovanjem človekovih pravic in varovanjem okolja. Civilne inicijative Celja so se v letu 2009 odločile za skupni nastop pri varovanju okolja in zaščiti zdravja ljudi. Združene so civilne inicijative Aljažev hrib, Teharje, Bukov žlak, Breze, Proseniško, na Zelenici, pod gradom, Gaji in Začred. Ekološki problemi Celjske kotline so zelo pereči, zato je nujno ukrepanje državnih organov in lokalne skupnosti za sanacijo starega onesnaženja in preprečevanje vseh virov aktualnega onesnaženja. Gospod Boris Šuštar, koordinator civilnih inicijativ Celja, bo predstavil prispevek Organiziran upor civilne družbe kot omejitveni dejavnik širitve umazane industrije in edini garant za implementacijo Aarhuške konvencije. Izvolite.
Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča, spoštovana gospa varuhinja človekovih pravic, dr. Čebašek Travnikova, spoštovani vsi prisotni, hvala lepa za možnost predstaviti hude probleme Celjske kotline. Mogoče je ta naslov nekoliko provokativen, predvsem v tem, ko trdimo, da je samo organiziran upor civilne družbe, omejitveni dejavnik širitve umazane industrije in edini garant za implementacijo Aarhuške konvencije. Civilne inicijative Celja smo se ustanavljale zaradi legitimne in legalne zahteve za sanacijo degradirane Celjske kotline ter zaradi preprečevanja dodatnega onesnaženja okolja. Sinteza vseh preteklosti upravljenih raziskav in znanstvenih analiz, ki smo jih dali narediti civilne inicijative Celja, dokazuje huda stara onesnaženja okolja in aktualna onesnaženja, ki dokazano ogrožajo zdravje ljudi. Ljudje v Celjski kotlini nimamo z ustavo Republike Slovenije zagotovljene pravice dobivanja v zdravem okolju. Onesnažen zrak s težkimi kovinami zastruplja in mori ljudi, saj je kar 80 ljudi v našem okolju na leto umre zaradi tega, ker niso sprejeti ukrepi za zmanjševanje onesnaženja s prašnimi delci PM10. V okolju prisoten ozon, negativne posledice kontaminiranih prašnih delcev PM10 in PM2,5 še poslabša. Onesnažene podzemne vode dolgoročno in nepopravljivo onesnažujejo okolje in en vzorec je imel pri minus 13 stopinj Celzija po noči januarja 2009 temperaturo 20 stopinj Celzija. Vzorec podzemne vode je imel nad določljivostjo spektrografskega analizatorja železa in bil označen kot neprimeren za pranje avtomobilov zaradi vsebnosti kloridov. Odzeti vzorci so imeli vonj po žveplovih spojinah in vsi vzorci so bili označeni kot nepitni. Z nitrati in drugimi strupi onesnažena pitna voda v zajetja Medlogu je nujno potrebna čiščenja, da je sploh uporabna za preskrbo ljudi. Onesnaženi reki Hudinja in Voglajna sta v četrtem kakovostnem razredu in sta zastrupljeni s težkimi kovinami in vsemi mogočimi strupi, mineralnimi olji in tako naprej, ki se izlivajo v Savinjo. V Celju imamo tudi najbolj onesnaženo področje v Sloveniji, področje stare Cinkarne, kjer je izmerjeno kar 593 mg kadmija v zemlji, poleg ostalih strupov, arzena, svinca, cinka, bakra in vsega ostalega, kar je zagotovo žalosten svetovni rekord v urbanem področju. Za tiste, ki ne veste, ena je mejna vrednost, dve je opozorilna, 12 je kritična. V Celju imamo 593 mg kadmija. Onesnaženo področje stare Cinkarne je označeno verjetno brez pretiravanja za slovenski Černobil. Lokalna oblast pa je dovolila navoz tisoče ton gradbenih odpadkov in strupov z področja stare Cinkarne na travnik zraven hiš v Bukovžlak, s katerimi se dokazano zastruplja zrak in podtalnica, saj ta črna deponija leži nad pomembnimi podzemnimi vodnimi viri Celja. Dokazano smo ogroženi suhim odlaganjem titanove sadre na deponiji za travnikom, saj to kontaminirano prašenje nosi daleč okoli in zastruplja s težkimi kovinami naravo in ljudi. V našem okolju smo nenehno izpostavljeni hudim stoletnim poplavam, ki pa se pri nas ponavljajo na 8 let, ki prav tako ogrožajo okolje in vplivajo na hudo psihosocialno stisko ljudi. Lokalna oblast pa si je v popolnoma degradirano okolje dovolila izgraditi sežigalnico komunalnih odpadkov in blata iz komunalne čistilne naprave, ki dodatno onesnažuje okolje, saj je naša kotlina obremenjena s temperaturno inverzijo kar 114 dni v letu. Vsa navedena dejstva so povzročila 25% večjo umrljivo za rakom leta 2003 in 30% večjo umrljivo za rakom leta 2004, kot je poprečje v Sloveniji. Sindrom žetve imenujejo tako velika alarmantna odstopanja v umrljivosti populacije, ko najbolj ogrožen, bolan in ranljiv del prebivalstva umre v zelo kratkem času. V vseh populacijskih strukturah prebivalstva so bolezni dihal na prvem mestu. Kapital z blagoslovom politike pa nam je hotel izgraditi v naši krajevni skupnosti še krematori za 1000 kremiranj na leto in asfaltno bazo ter obrat za reciklažo gradbenih odpadkov in betona v naselju za Čred. Na Ljubečni zraven spalnega naselja pa so želeli umestiti grosistično-transportno-logističen center višine 45 metrov za napajanje cirka 600 kamionov na dan, z utemeljitvijo, da tako izredno povečan promet in onesnaženje s kamioni ne bi bistveno poslabšalo življenjske razmere ljudi, če verjamete ali ne. Samo izredno učinkovito organiziranje in zbiranje podpisov nasprotovanja tem ekološko spornim projektom je preprečilo nenasiten interes kapitala in politike, ki dela tako neodgovorno z okoljem in ogroža zdravje ljudi. Z lobiranjem pri političnih strankah v mestnem svetu občine pa smo dosegli, da so padli projekti, ki bi dodatno ogrožali zdravje ljudi. Torej, ljudje smo si sami izborili, da smo tudi z analizami in znanstvenimi študijami, ki smo jih sami plačali, dokazovali, da ekološko sporni projekti ne sodijo v popolnoma degradirano okolje Celjske kotline. Ko smo ob evidentnem ogrožanju okolja obračali na inšpekcijo za okolje, so se razglašali za nepristojne za ukrepanje in celo enkrat zagrozili s kaznijo 500 evrov, če ne bomo nemudoma javili vse podatke o navozu strupov na črno deponijo v Bukožlaku pred 3 leti. Takrat so bili od neposredno prizadetih prebivalcev takoj obveščeni, da nevarne odpadke vozijo na travnik zraven hiš, pa niso ukrepali in preprečili tega kriminalnega in barbarskega dejanja. Vse skozi smo se obračali na državne organe in javne zavode, da smo dobili relevantne podatke in kar nekajkrat tudi s posredovanjem informacijske pooblaščenke, za kar se izredno zahvaljujemo, pridobili vse dokumente, ki so sestavljeni, dali strašljivo sliko o vseh onesnaženih okolja in poraznem zdravstvenem stanju ljudi. Demokratična pravica do obveščenosti je nujen pogoj, da civilna družba sploh ve, kaj se dogaja v okolju. Analize in raziskave, ki so upravljene z javnim denarjem, te podatke že same po sebi naredijo javno dostopne. Velikokrat pa moramo tudi odgovorne spomniti, da si preberejo Aarhuško konvencijo, ki jo je Slovenija ratificirala in s tem obvezala, da ima tako posameznik kot organizirana civilna družba nesporno pravico do sodelovanja že pri načrtovanju in umeščanju spornih projektov, kar je že omenil prej sogovornik oziroma predgovornik. S tem se nesprejemljivi projekti v okolju lahko ustavijo pred samo izgradnjo. V civilnih inicijativah Celja nismo proti novim industrijskim in poslovnim projektom, smo pa proti širitvi umazane industrije in proti nadaljnem zastrupljanju ljudi, predvsem zaradi izkušenj v preteklosti. V 21. stoletju je nujno razvijati družbo, ki bo temeljila na sonaravnem in trajnostnem razvoju, kjer ne bodo ogroženi naravni viri in zdravje ljudi. Napredek ne sme biti povezan z dodatnim obremenjevanjem okolja. V Celju je potrebno uvesti ničelno stopno tolerance do vseh onesnaževalcev, ker je Celje dokazano najbolj onesnaženo mesto v Sloveniji. Z vsem rešpektom do onesnaženja Zasavja in Mežice. Ko je merilo za napredek družbe vsakršno delovno mesto, pa naj bo še tako sporno iz okoljskega vidika, se moramo ljudje upreti tako nespametni politiki, ki izčrpava in obremenjuje okolje. V Sloveniji je dosti umazane industrije, ki ne sodi v 21. stoletje in našo, sicer z naravnimi lepotami, posejano deželo. Slovenijo, biser Evrope, se moramo potruditi narediti še lepšo, ter sanirati stare probleme za onesnaženje in vrniti našim potomcem čistejšo, kot smo jo dobili od svojih očetov. Naši lokalni veljaki, ki so dobili mandat na volitvah za upravljanje s premoženjem skupnosti, pa se ukvarja z vladanjem in plenjenjem še preostalega prej družbenega bogatstva. Ker imamo 210 občinskih okoljskih politik, kot je občin in županov, imamo stihijsko ter nenačrtno politiko gospodarjenja s prostorom in se nekritično pozidava, kar je profesor dr. Lobnik že upozoril, tudi najboljša kmetijska zemljišča. Imamo le še 800 kvadratnih metrov na prebivalca obdelovalne zemlje, kar nikakor ne zadošča za prehransko samopreskrbo prebivalstva. Iz 80% prehranske samooskrbe pred 15 leti smo padli na 45% samooskrbo s pridelano hrano, kar je skrajno zaskrbljujoče in nedopustno iz strateškega interesa preživetja slovenskega naroda. Ko pa se ta preostala kmetijska zemljišča zastruplja še izpusti kemijske industrije in drugih virov, pa je naša bodočnost zelo črnogleda. Če smo imeli v Celjski kotlini pred 20 leti po raziskavah profesor dr. Lobnika 6000 hektarov prekomerno onesnažene zemlje in od tega 2200 hektarov obdelovalne, jih imamo sedaj 20 let kasneje 7000 hektarov, torej 1000 hektarov več in prekomerno onesnažene zemlje, od tega 2800 hektarov obdelovalne zemlje, na kateri vsa leta pridelujejo pridelko in s to kontaminirano hrano zastrupljajo prebivalstvo. Torej, tudi to dejstvo dokazuje, da se stanje onesnaženega okolja slabša in ne boljša, kot si celo dovolijo zavajati lokalni politiki, da bi lahko še naprej vladali ljudem. Zato je nujno potrebno delovanje civilne družbe, ki v razvitih državah predstavlja korektiv nebrzdanemu interesu kapitala in politike. Potrebno je dosledno upoštevanje prizadetih prebivalcev pri načrtovanju in umeščanju objektov ter dejavnosti, ki obremenjujejo okolje ter ogroža zdravje ljudi. Odgovorni pa morajo omogočiti nadzor nad poročili o vplivih na okolje, ki so sestavni del projektov in takoj odzeti pooblastila tistim strokovnjakom v navednicah, ki v korist investitorja prilagajajo takšna neverodostojna poročila. Žal pa v Sloveniji še nimamo tradicije spoštovanja in podpore civilni družbi, ki deluje na področju okoljevarstva. Svojo dejavnost celoti financiramo sami, deležni pa smo celo podcenjevanja in osebne diskreditacije. Trdno upam, da je tudi ta konferenca korak k spremembi neprimernega odnosa do civilne družbe v Sloveniji in pomemben mejnik pri dejanski implementaciji Aarhuške konvencije, ki zagotavlja javnosti pravico do obveščenosti in seveda participacije. Samo verodostojno obveščena javnost pa je lahko kvalificiran sogovornik lokalnim oblastnikom in lastnikom kapitala, ki jim lastna materialna korist pomeni več kot družbeno odgovoren odnos do narave in ljudi. Še enkrat hvala za vašo pozornost.